Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS има да ва признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Варанджери во Иваранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, драги слушатели, денеска петок, 27. септември, со вас е Ана Коталеска. Поздрав и до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите оние кои оваа емисија ќе следат како реприза во сабота. Еве што подготвивме за денешното петочно издание на SPS на Македонски. По редовните вести ќе слушнеме за актуелното од Австралија и светот, вклучително и за некои од најзначајните вести од изминатата недела. А потоа во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе известиме и за реакциите на македонските политичари по одлуката на Европската Унија дека Албанија ќе ги започне преговорите за влез во октомври. Потоа следуваат домашни теми, а наша соговорничка и денеска е Лихнида Пахчанджиева Тасеска од австралиско-македонската добротворна организација за добробит за Нов Јужен Велс. Со неа, меѓу другото, разговараме за програмата наменета за постарите членови на заедницата на кои им треба поддршка или се чувствуваат осамено и изолирано во неколку области во Сиднеј. Сега продолжуваме со најновите вести од земјава и странство. Слушајте не. Во овој билфен случаите со Mpox во Австралија достигна рекордно ниво. Председателот на САД Џо Бајден најави дополнителни 11,6 милијарди долари воена помош за Украина. И Македонија заостанува на патот кон Европската Унија, Албанија оди напред. На SPS на Македонски следуваат вестите за 27. септември, јас сум Ана Коталеска. Стапките на вакцинација против Mpox се ниски, а рекорден број лица во Австралија се заразени. Тоа е зголемување на случаите за над 570% од јули. Бројките на Министерството за здравство покажуваат дека оваа година имало речиси 750 случаи низ Австралија. 54% од случаите биле во Нов Јужен Велс и 35 во Викторија. 616 од лицата со Mpox биле заразени од јули до денес, што покажува брзо ширење во текот на септември. Сите, освен двајца од заразените, се мажи, повеќето членови на LGBTIQ+ заедницата. Истражување на Универзитетот на Нов Јужен Велс на над 4000 геј и бисексуални личности покажа дека само 42% биле целосно вакцинирани. Председателот на САД Џо Бајден најави уште 11,6 милијарди долари воена помош за Украина за конфликтот против Русија. Бајден ја искористи посетата на председателот Володомир Зеленски за да го најави пакетот финансиска поддршка. Украинскиот лидер им се заблагодари на САД за нивната постојана поддршка.
We deeply appreciate that Ukraine and America have stood side by side from the very first moments of this terrible Russian invasion. Your determination is incredibly important for us to prevail. We have a strong security agreement with United States. And we are grateful for it, and we will fully implement it.
За време на неговата посета, господин Зеленски се очекува да представи, цитат, план за победа пред председателот Бајден и заменик председателката Камала Харис, за кој вели дека ќе помогне да се принуди Русија да најде дипломатски крај на војната. Патувањето беше контроверзно со републиканците, бидејќи се чини дека председателот Зеленски ја откажа средбата со Доналд Трамп, по неговите тврдења дека поранешниот председател веднаш би можел да придонесе кон крај на војната. Како одговор, председателот Трамп го обвини украинскиот лидер дека прави, цитат, непријатни мали навреди кон него и навести дека нема да продолжи да ја финансира Украина во ривната борба против Русија доколку ја добие председателската функција. Повеќе од 40 милиони жители на САД се подготвуваат за најлошото. Повеста дека ураганот Хали се засили и стана ураган од трета категорија, како што се приближува кон јужните држави Флорида, Джорджија и Алабама. Прогнозерите велат дека ќе донесе катастрофални ветрови и поплави и дека веројатно ќе има и жртви. Гувернерот на Джорджија Брајан Кемп вели дека тие се подготвуваат за голема катастрофа.
This is a big storm. It is going to affect our entire state. We feel certain we're going to be having to remove debris and clear roads statewide. So instead of deploying a bunch of resources to one part of the state like we normally would do before a storm, we're expecting to have to deal with debris fields in all parts of the state.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху ги отфрли повиците за прекин на огнот со Хезболах и наложи на својата војска да продолжи да се бори. Тоа доаѓа додека светските лидери, вклучително и Соединетите Американски држави, Франција и Австралија, се залагаат за привремено примирие по ескалацијата на насилството во Либан, каде од понеделникот загина речиси 700 луѓе. Но израелскиот министер за надворешни работи вели дека нема да го прифати последниот предлог за прекин на огнот со Хезболах. И Бенджамин Нетањаху вели дека нема да запрат додека не се уништи капацитетот на Хезболах и додека израелците кои го напуштиле северниот дел ќе можат да се вратат дома.
My policy, our policy is clear. We are continuing to hit Hezbollah with full force, and we will not stop until we achieve all our goals. First and foremost, returning the residents of the north safely to their homes.
Либанската влада проценува дека бројот на луѓе раселени поради насилство низ земјата веројатно надминала 250.000. Австралиската влада се уште ги повикува граѓаните веднаш да заминат со комерцијални летови, бидејќи Израел навести дека наскоро може да започне копнена инвазија. Благајникот Джим Чалмерс го посетува Пекинг, а со тоа, тоа е првиот австралиски благајник што ја посетил државата во последните 7 години. Тој се среќава со председателот на Кинеската национална комисија за развој и реформи, пред да присуствува на разговори со неговите кинески колеги. Бавното закрепнување на Кина од COVID-19 влијае врз австралиската економија, вклучително и поради намалување на извозот на јаглен и железна руда. Но доктор Чалмерс вели дека е оптимист за иднината на односите со Кина, која останува најголемиот трговски партнер на Австралија. Тој рече дека сега е поважно од кога било досега двете држави да работат заедно.
The global economic environment has changed considerably. In the face of dramatic environmental, technological and geopolitical transformation, it is more important than ever that we continue cooperating and collaborating. Because it's only by working together that we will successfully manage all of this churn and change in a world in a way that sets up another generation of prosperity for our people.
Министрите за одбрана од договорот ОКЕС меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство се состанаа во Лондон. Тоа е првиот трилатерален состанок на шефовите на ОКЕС, што ќе се одржи надвор од САД за да се обезбеди стратешко партнерство во Индопацификот. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека купувањето нуклеарни подморници е еден од најголемите достигнувања во воената историја на Австралија.
The optimal pathway by which Australia will acquire nuclear-powered submarine capability with the help of the United Kingdom and the United States. Really, the second time in history that we have seen one country transfer this technology to another, the first being, of course, when the United States provided that technology. technology to the United Kingdom.
За вчера вечер во Брисел едногласно беше донесена одлука од представниците на Европската Унија, Албанија на 15. октомври да ја одржи втората меѓувладина конференција во Луксембург. Со тоа Македонија останува да чека на можност за вистински почеток на пристапните преговори со Европската Унија, а Албанија, со која до вчера беше во пакет за влез во ЕУ, преговорите ќе ги почне наскоро. Портпаролката на Унијата Ана Писонеро на пресконференција изјави дека Македонија мора да ги исполни критериумите договорени со Советот на Европа, а тоа се уставните амандмани со кои граѓаните на Македонија што се изјасуваат како бугари да бидат внесени во Уставот како националност. Премиерот Христијан Мицкоски одлуката на Европската Унија ја оцени како лоша порака од страна на Брисел до македонските граѓани. А лидерот на опозиционата СДСМ, Венко Филипче, ја нарече тежок пораз на актуелната влада. Повторно во Австралија, во близина на објектот за притвор Бенкше Хил во Перт, ќе биде изграден центар за притвор за млади со максимална безбедност вреден 100 милиони долари. Ќе го замени одделот 18 во затворот Кажуарина и ќе ги смести младите со висок ризик кои не можат безбедно да бидат сместени во Бенкше Хил. Државната влада одвои 11,5 милиони долари за финансирање на планирањето на објектот, со капацитет за најмалку 30 лица. 17-годишен домороден тинејџер почина во објектот Бенкше Хил во август, а 16-годишниот Кливленд Дод почина во својата келија во одделот 18 во октомври 2023 година. Но министерот за казноправни служби на Западна Австралија, Пол Папалија, вели дека состојбата е подобрена во двата објекта.
Banksia Hill and Unidanian are significantly changed and better than they were. We have elders and mentors going in both facilities at all times, and it's a 7-day a week operation now, so we don't, you know, there's no reduction in support, so a whole range of measures now that ensure the place is different, or both places are different and better, but we want to make it even better. And ultimately, having a purpose-designed facility will be the thing that achieves that.
Стотици работници ќе ги загубат местата во компанијата за коцкање Star Entertainment, откако таа најави загуба од речиси 2 милиарди долари. Тоа доаѓа откако компанијата доби финансиска помош вредна 200 милиони долари од заемодавачи поради влошените услови за тргување. Компанијата ги наведе по високите оперативни трошоци, падот на приходите и неодамнешите и предстојните регулаторни промени за загубата. Премиерот на Квинсленд Стивен Майлз вели дека било побарано даночно олеснување и од државната влада, но не било дадено.
There'll be no consideration of any kind of arrangement while their executives insist on paying themselves performance bonuses.
И во AFL, Sydney Swans и Brisbane Lions утре во сабота ќе се соочат на големото финале на AFL во Мелбурн. Двата тима се соочија со пораз во финалето во последните неколку години, со тоа што Brisbane загуби од Collingwood во 2023 и The Swans од Geelong во 2022. Репрезентациите последно се соочија во 1899 година, кога Сидни Свон беше South Melbourne, а Brisbane Lions беше Fitzroy, при што Fitzroy победи со разлика од еден поен. Големото финале во сабота е првото од 2006, во кое ќе се надпреваруваат два тима кои не се од Викторија, а се очекува да привлече 100.000 навивачи во стадионот MCG. Надпреварот ќе започне во 14:30 часот во сабота по локално време во Мелбурн. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,62 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре 28 септември. Во Перт делумно облачно, максимална температура од 18 20, во Аделаид разведрување 26, во Мелбурн сончево 23, во Хобарт претежно сончево 21 степен, во Канбера утринска слана, потоа делумно облачно 19, во Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 20 степени. 20 се очекуваат и за Брисбен со слаби повремени врнежи, во Дарвин делумно облачно 33 и во Алис Спрингс сончево 31 степен. Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 27 септември. Сега продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа следува извештајот од Македонија. Останете со нас. Вие сте со програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Македонија заостанува на патот кон ЕУ, Албанија оди напред. Ова не се европските вредности, туку диктат, е првата реакција на премиерот Христијан Мицковски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче оценува дека ова е тежок пораз на политиката на актуелната власт. И премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, синоќа пристигна во Охрид. За денеска се предвидени средби и активности. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Македонија останува да чека на можност за вистински почеток на пристапните преговори со Европската Унија, а Албанија, со која до вчера бевме во пакет за влез во ЕУ, преговорите ќе ги почне во октомври. Иако истовремено, символично, беше одбележан почетокот на преговорите со заедничката меѓувладина конференција во 2022 година, патиштата на двете соседни земји се одбојуваат, откако за вчера вечер во Брисел едногласно беше донесена одлука од представниците на Европската Унија, Албанија на 15 октомври да ја одржи втората меѓувладина конференција во Луксембург. Портпаролката на Унијата Ана Писонеро на пресконференција изјави дека Македонија мора да ги исполни критериумите договорени со Советот на Европа, а тоа се уставните амандмани со кои граѓаните на Македонија, што се изјаснуваат како бугари, да бидат внесени во Уставот како националност, Писонеро рече.
Our position is very clear. The Commission looks forward to the start of negotiations on the fundamentals cluster as soon as possible with Albania and with North Macedonia as soon as possible once North Macedonia has met the relevant criteria that has been agreed by the Council.
Високиот представник за надворешна политика и безбедност на Унијата Жозеп Борел на средба со председателката Силјановска Давкова во Њујорк истакнал дека членството на земјите од регионот во ЕУ е на дофат под услов да продолжат со спроведување на клучните реформи, но и со носење храбри одлуки. Премиерот Христијан Мицкоски одлуката на Европската Унија да ги почне преговорите со Албанија, а не и со Македонија, ја оцени како лоша порака од страна на Брисел до македонските граѓани и, како што рече, ова не се европските вредности, туку диктат. Тој пред новинарите изјави.
На сметка на национални остатки, идентитетски остатки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тоа што го кажав и во Брисел, не благодарам. Тоа не се европските вредности во кои што мојата генерација се влюби. Немојте да не услобувате со диктати. Ние сакаме да разговараме, подготвени сме да разговараме. Колку е потребно додека не најдеме решение? Очигледно дека сега ние немаме решение.
Мицкоски потврди дека во Брисел не бил прифатен неговиот предлог за уставни измени со одложено дејство, така како што беше случај и со преспанскиот договор. Мицкоски и пожела успех на Албанија, но рече дека двојни стандарди врз грбот на Македонија нема да дозволи. Внесувањето на бугарите во Уставот не стои како услов ниту во договорот за добрососедство.
Ние кога зборуваме за одложено дејство, односно по завршување успешно на преговорите и ратификација на пристапниот протокол, дека сме подготвени да прифатиме и дека сме подготвени тоа да го прифатиме, за многумина во Брисел беше што е сегова. Тоа е ништо поразлично од преспанскиот договор.
Лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче, чија партија за време на незиното владење се согласи со преговарачката рамка, вчера на пресконференција рече дека издвојувањето на Албанија е тежок пораз на актуелната влада. Според него ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски на граѓаните им сервирале избор на измама дека имаат некаков план.
Раздвојувањето на Албанија и Северна Македонија е тежок пораз на политиките на владата, на планот на европската интеграција на државата. Но пред се, ова е огромна катастрофа за иднината на граѓаните. Сега Македонија останува изолирана, без јасен план и стратегија како ќе продолжиме напред. За само 100 дена владата ја закопа последната надеж дека тука некогаш подобро ќе се живее.
И покрај ваквите информации владата не отстапува и ќе се бара решение, изјави вице-премиерот од редовите на Вреди Изет Меджити.
Прво да почекаме официјални информации, владата и Вреди значи остануваат посветени на ова прашање во врните приоритети на нашите политики и се надаваме дека брзо ќе најдеме решение.
Опозиционата алијанса на албанците на Зијадин Села смета дека Македонија и Албанија не треба да се двојат во заедничкиот процес. Вината е на коалицијата на власт. Дуи пак забележува дека ова е знак дека рокот за уставните измени истекува. Во сообщението на оваа партија се вели: Дуи секогаш била гарант на овој процес и нема да дозволиме политички блокади да ја попречат иднината на нашите граѓани. Бугарските политичари го поздравуваат разбојувањето на Албанија и Македонија на европскиот пат. Двајцата поранешни премиери на Бугарија Бојко Борисов и Кирил Петков вчера за бугарските медиуми изјавија дека Македонија ги трпи последиците од навредите кон бугарските политичари и неспроведувањето на договорот за добрососедство, па Европската Унија застанува на страната на Бугарија. Лидерот на ГЕРБ Борисов рече:
Сичко което сме направили в Европейската народна партија.
Се што направивме во Европската народна партија, во Европскиот совет, во Европската комисија беше многу добро слушнато. Така функционираат европските институции. Не се закануваат, не навредуваат, а резултатот е Албанија оди напред. Таа го прифати бугарското малцинство, а нашите колеги од Северна Македонија треба да ги понесат последиците од нивното досегашно однесување.
Да понесат или да понасят това, което тяхното поведение.
Лидерот на партијата Промените продолжуваат Петков исто така за медиумите ја даде следнава изјава.
Реално цели Европски сојуз застана на страната на Бугарија.
Реално цела Европска унија застана на страната на Бугарија. Република Северна Македонија мора да одлучи дали сака да ги прифати бугарите во нејзиниот устав или нејзиниот пат кон Европа е затворен. Многу се надевам дека ќе се преиспитаат, бидејќи тоа што се случи во моментов е дека Албанија се одделува од нив и побрзо ќе го продолжи патот кон ЕУ.
И те ще продолжат пътя си към Европа побрзо.
Лидерот на крајно десничарската бугарска партија Преродба Костадин Костадинов отиде чекор понатаму, повикувајќи ја Бугарија да не ги почитува обврските од договорот за добрососедство. На вонредната седница на Собраниската комисија за надворешна политика, вчера сите бугарски партии без исклучок ја поддржаа декларацијата за односите со Македонија, што ја поднесе Костадинов. Документот ги осудува, цитат, низата антибугарски изјави на македонските функционери, кои имаат цел да ги минираат односите меѓу двете земји и да ја представат Бугарија во лошо светло пред европските партнери. Во текстот се потенцира и дека без внесување на бугарите во Уставот, Македонија никогаш нема да почне вистински преговори со Европската Унија. Председателката Гордана Селјановска-Давкова, која се наоѓа во Њујорк на чело на македонската делегација на 79-то Генерално собрание на Обединетите нации, вчера во своето обраќање рече: Македонија исполни многу од тоа што беше барано, неколку пати го менуваше уставот, го смени името, направи големи жртви, поветувањата дека ќе бидат последни на патот кон ЕУ. Македонија е жртва на ветото, односно на билатералните условувања што ги имаме од соседните држави за да станеме членка на Европската Унија. Силјановска Давкова рече дека од европските и од стратешките партнери на државата очекува разбирање и праведно деблокирање на процесот за преговори за членство во ЕУ. Унгарскиот премиер Виктор Орбан синоќа ја почна официјалната посета на Македонија. Тој со свечена церемонија беше пречекан од премиерот Мицковски на Охридскиот аеродром. Билатералните активности со домаќините почнуваат денеска.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Почитувани да подсетиме дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одделни подкасти на нашата веб страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Останете со нас и за останатите содржини кои следуваат покуси промотивни пораки. Ја следите програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелни теми. Лидери од целиот свет се собра во Нью Йорк на отворањето на Генералното собрание на Обединетите нации. Тоа е најголемиот годишен настан на Меѓународната организација, каде врвни лидери на сите земји членки на НАТО зборуваат пред светот и едни со други. Да слушнеме повеќе во прилогот на Есам Алгалиб за SBS News, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации, Антонио Гутереш, ги предупреди светските лидери дека нееднаквоста и неизвестноста создаваат неодржлив свет, каде што се поголем број земји веруваат дека можат неказнето да действуваат и да го газат меѓународното право, да ја прекршуваат повелбата на Обединетите нации и да замижуваат пред меѓународните конвенции за човекови права или одлуките на меѓународните судови.
Today, a growing number of governments and others feel entitled to get out of jail free card. They can trample international law. They can violate the United Nations Charter. They can turn a blind eye to international human rights conventions or the decisions of international courts. They can thumb their nose at international humanitarian law. They can invade another country, lay waste to whole societies, or utterly disregard the welfare of their own people, and nothing will happen.
Генералниот секретар зборуваше пред председателите, премиерите, монарсите и другите врвни лидери на сите 193 земји членки на Обединетите нации, кои се собра на нивниот годишен собир во сетиштето на Обединетите нации во Нью Йорк. Гутереш рече дека е убеден во две најважни вистини. Прво, дека состојбата на нашиот свет е неодржлива. Не можеме вака да продолжиме. И второ, предизвиците со кои се соочуваме се решливи, но тоа бара од нас да се увериме дека механизмите за меѓународно решавање проблеми навистина ги решаваат проблемите.
I stand before you in this whirlwind convinced of two overriding truths. First, the state of our world is unsustainable. We can't go on like this. And second, the challenges we face are solvable, but that requires us to make sure the mechanisms of international problem solving actually solve problem.
Американскиот председател Џо Бајден рече дека војната на Русија во Украина е неуспешна и дека дипломатско решение меѓу Израел и Либанскиот Хезболах се уште е можност. Тој изјави дека знае оти многумина гледаат во светот денес и гледаат тешкоти и реагираат со очај. Тој вели ги препознава предизвиците од Украина, во Газа, во Судан и пошироко, но од се што видел и се што е направено заеднички во текот на децениите, тој вели му дава надеж.
I know many look at the world today and see difficulties and react with despair, but I do not. I won't. As leaders, we don't have the luxury. I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality. Record displacement of people, a climate crisis, democracy at risk, stranger than our societies, the promise of artificial intelligence and its significant risk. The list goes on, but maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know There is a way forward.
Байден вели дека напредокот кон мирот на Блискиот Исток ќе го стави светот во посилна позиција да се справи со тековната закана што ја представува Иран. Тој исто така ја истакна важноста на сојузите во справувањето со предизвиците со кои се соочуваат земјите денес.
There will always be forces that pull our countries apart and the world apart. Aggression, extremism, chaos and cynicism. A desire to retreat from the world. And go it alone. Our test, is to make sure that the forces holding us together are stronger than those who are pulling us apart.
Обраќањето пред светските лидери на 79-тото генерално собрание на Обединетите нации во Нью Йорк го означава неговиот последен говор пред телото како председател на САД. На Генералното собрание исто така зборуваше турскиот председател Тајип Ердоан, кој рече дека вредностите на системот на Обединетите нации и западниот свет умираат во Газа додека конфликтот продолжува таму. Ердоан изјави дека не само што умираат деца во Газа, туку и системот на Обединетите нации умира. Вистината умира, вредностите кои Западот тврди дека ги брани умираат, надежите на човештвото да живее во поправеден свет умираат една по една, изјави тој.
Not only are children dying in Gaza, but also the United Nations system. The truth is dying. The values that the West claims to defend are dying. The hopes of humanity to live in a more just world are dying one by one.
Take ölüyor.
Додека војната со Израел во Газа и Либан беснее и ја загрозува регионалната безбедност, руската војна во Украина не покажува знаци дека наскоро ќе заврши. Украинскиот председател Володимир Зеленски зборуваше пред Организацијата на Обединетите нации, изразувајќи надеж дека правилата на повелбата на Обединетите нации ќе стават крај на конфликтот. Тој изјави дека еден ден во оваа сала сигурно ќе се каже дека војната на Русија против Украина заврши. Незамрзната, незапрена, незаборавена, навистина завршена. Зеленски истакна дека ова ќе се случи не затоа што некој се уморил од војната и не заради тоа што некој нешто разменил со Путин. Војната на Русија против Украина, вели тој, ќе заврши бидејќи повелбата на Обединетите нации ќе профункционира.
One day in this hall it will surely be said that Russia's war against Ukraine has ended, not frozen, not paused. Not forgotten, truly ended. And this will happen not because someone got tired of the war, not because someone traded something with Putin. Russia's war against Ukraine will end because the UN Charter will work.
Повелбата на Обединетите нации, подпишана на 26 јуни 1945 година, служи како камен темелник на документот на Обединетите нации. Ги утврдува правата и одговорностите на земите членки и ги поставува начелните тела и процедури на Обединетите нации. Главните цели на повелбата вклучуваат одржување на меѓународниот мир и безбедност, негување на пријателски односи меѓу народите и унапредување на човековите права и основните слободи без дискриминација. 79-тото генерално собрание на Организацијата на Обединетите нации ќе продолжи до крајот на месецот со уште неколку светски лидери кои треба да одржат говор.
Тоа беше прилогот на Есам Алгалиб, што го подготви Маргарита Василева. А сега да се усврнеме на уште една актуелна тема. Австралијскиот премиер Антони Албанезе ја остави отворена вратата за можни промени во системот на негатив гиринг на следните избори, поизвештаји дека Министерството за финансии ја калкулира цената на политиката. Антони Албанезе вели дека треба да биде убеден дека реформите ќе ја зголемат понудата на станови, бидејќи клучните реформи за домување се заглавени во Сенатот. Да слушнеме од извештајот за SBS News на Габриела Катанашо и Сара Томевска, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Well, first of all, the real story today is inflation. The story today is about a substantial moderation in headline and underlying inflation in our economy.
Тоа беше благаникот Джим Чалмерс. Фокусот е насочен кон извештајите дека Министерството за финансии ги прави калкулациите за нова политика за домување. Но премиерот Антони Албанезе не го исклучи тоа целосно.
Will you rule out changes to negative gearing and property taxes this term or next?
Well, what we're doing is doing the legislation that we have before the Senate. So I talk about what we're doing, not what we're not doing. And what we're doing is trying to get through that legislation through the Senate.
Господинот Албанезе беше притиснат повторпат од водителот Крис О'Кейф од 2GB подоцна во текот на денот.
Because you've got a chance to rule it out now, and I think it's important you rule it out if you don't plan on doing it.
Well, I have no plans to do it. It's not our policy. What we're doing is trying to get legislation through the Senate.
Лабористите го однесува прашањето околу negative gearing на два избори со мал успех. Партијата вети дека нема да има промени во овој термин, истиот став го имаше и за даночните намалувања во третата фаза. Господинот Албанезе вели дека ставот на неговата партија не е променет, но тоа се случи за да имаат корист повеќе лица со ниски приходи. Портпаролот на опозицијата за финансии Ангус Тейлор вели дека не може да и се верува на владата кога станува збор за даноците. Тој рече дека само овој премиер и овој благајник би можеле да веруваат дека подобрувањето на достапноста на становите најдобро се прави со додавање даноци за сите австралици во оваа земја.
Only this prime minister and this treasurer could be so out of touch and out of their depth to believe that improving the affordability of housing is best done by adding taxes. That is absolutely the wrong way to make sure that we have affordable housing for all Australians in this country.
Накратко, системот на negative gearing работи на следниот начин. Да речеме, Джон плаќа 50.000 долари камата на инвестициски имот, но заработува само 20.000 за кирија. Таа загуба може да се одбие од неговиот приход и тој да плати помалку данок. Ако купи куќа за 400.000 долари, па една година подоцна ја продаде за 500.000, ќе плати данок само на половина од добивката. Тоа е данок на капитална добивка. Загубените приходи ќе изнесуваат вкупно 12,3 милиарди долари оваа финансиска година. Анкетите покажуваат дека повеќето австралици сакаат да видат ограничување на тие одстапки. Портпаролката на Everybody's Home, Май Азизи, објаснува дека во основа секој весник направи анкета за ова во последните неколку години и сите тие покажуваат или поддршка од мнозинството, а само околу 1 од 5 луѓе се против. Значи, стануваат поотворени на ова прашање со влошувањето на стамбената криза, вели Азизи.
Basically every newspaper has done a poll on this in the last couple of years and they all show either majority support or close to majority support and only about 1 in 5 people oppose. So this is actually something that people are open to. They're getting more and more open to it as the housing crisis gets worse.
Trent Wiltshire од Институтот Grattan вели дека може да им помогне на повеќе изнајмувачи да станат собственици на куќи. Овие потенцијални купувачи на домови, вели тој, би лицитирале против помалку инвеститори на аукциите. Има некои неодамнешни модели на слични реформи како она што го предложивме, вели Вилче, и она што лабористичката партија го донесе на предходните избори, е дека стапката на собственост на дом ќе се зголеми од околу 67% на 70%.
These potential home buyers will be bidding against fewer investors at auctions. So, there's some recent modelling of similar reforms to what we propose and what the ALP brought to the previous elections. Is that the home ownership rate would rise from about 67% to 70%.
Портпаролот на опозицијата за финансии Джейн Хјум за програмата на Sunrise изјави дека можеби не е добра работа да се отстранат станоиздавачите од системот, поради што тоа едноставно ќе ги зголеми кериите. Хјум вели, штом се отстрани системот на negative gearing, ќе има драматично влијание врз понудата за изнајмување.
You know, if you take landlords out of the system, well then all that happens is rents go up. I was down in Western Victoria just on Monday, walked into a real estate agent, there's a sign up saying no rental properties available. And that's a catch cry that we're hearing right around the country. You take away negative gearing, as clearly the government are planning to do, that's why they're commissioning the work, clearly they're planning to do this. You take away negative gearing, you're going to have a dramatic impact on rental supply.
Степенот до кој negative gearing изголемува цените се дебатира. Ова е главниот економист на AMP, Шейн Оливер. Тој вели вистинскиот проблем е недостигот на имот за изнајмување.
I think it is having an impact in explaining poor affordability in Australia, but it's not the major factor. In fact, I think it's a bit of a sideshow. The real issue is the lack of supply relative to the high level of underlying demand for housing in Australia. That's clearly evident in very low rental vacancy rates, And the shortage of property that we constantly hear about.
Тој став е поддржан од премиерот, но плановите на лабористите да ја зголемат понудата на станови и да им помогнат на купувачите на пазарот се блокирани во Сенатот. Пратеникот на зелените Макс Чандлер Мата вели отстранете го негатив гиринг и ке го усвоиме законодавството.
Come to the Greens now that you're considering changes to negative gearing and the capital gains tax discount. Let's talk through a plan. And actually start to tackle the scale of this housing crisis. People have had enough of politicians fighting. People have had enough of politicians trying to pass dodgy schemes that don't fix anything but make it sound like they care when they don't. What they want is real substantial change.
Но засега има малку знаци за неизбежен договор.
Сте со програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Во следниве минути го продолжуваме разговорот што го започнавме во емисијата вчера за програмата на менета за постарите членови на заедницата на кои им треба поддршка или се чувствуваат осамено и изолирано во неколку области во Сиднеј со цел да им се подобри квалитетот на животот во нивниот дом. Со нашата соговорничка Лихнида Бахчанджиева-Тасеска од Австралиско-Македонската добротворна организација за добробит за No Fusion Wills, која работи на овој проект, разговара Радица Бојковска-Димитровска. Денеска ќе слушнеме конкретно за нова група за постарите луѓе кои се состанува во Сиднејската населба Корга.
Лихни да веќе споменавте за социализација, во македонската заедница во Сиднеј има голем број постари, ранливи лица кои се изолирани, се чувствуваат осамено, а сепак не се приклучуваат лесно кон групите за дружба. Вие сега формирате нова група, кажете ни каде се состанувате и што може постарите да очекуваат да научат покрај тоа што нели ке се дружат едни со други?
Да, новата група е во областа на Сент Джордж, инаку конкретно се собира во библиотеката во Когра. Имаме одреден распоред на состаноците што ќе се одржуваат, така да секој член што ќе се зачлени во таа група, што зачленувањето е бесплатно, било кој може да пристапи. Обично се работи за членови кои што се над 60 на години. Повеќето се постари лица, нормално, на кои што им треба дружење, така да ќе го добијат овој распоред кога ќе се зачленат. Се одржуваат разни информативни сесии, ќе имаме гости од разни сервиси во заедницата. На било која тема се зборува. Она што е од интерес на постарите лица во македонската заедница или на членовите на групата, така да, доколку имаат интерес некој да биде присутен и да им објасни за нешто, нормално не можам да ги наречам само проблеми, туку интереси генерални во заедницата. Како што реков, дело времето нормално ќе се користи за меѓусебно дружење, не е се така, нели, школски тип, така, само да слушаме информации, едноставно да се разменат, споделат личните искуства. Едноставно дружење, можно е да се организираат во текот, зависи како условите ќе го возможат тоа, заеднички излети, лесни физички вежби, нели, она што е во интерес на постарите лица.
Да.
Доколку нормално има, и се надевам дека ќе има лица во заедницата кои што ќе сакаат да се приклучат или знаат некој на кого што му е потребна социализација, нормално може да се обратат на телефонските броеви, директниот телефон 8591-1341 или на мобилниот телефон 0405-388-894. Значи, на било кој телефон, ако во моментот не можеме да одговориме, ќе ги замолам за трпение, ќе се јавиме назад, нека остават порака, или телефон на кој да се јавиме, или едноставно ќе го видиме бројот, така да ќе стапиме некако во контакт и доколку има повеќе потреба од повеќе информации, или едноставно можат да прашаат само за датумот, за терминот кога е следниот состанок или информативна сесија.
Значи, состаноците не се во ист ден, во исто време, се менуваат, така?
Да, бидејќи многу тешко беше да пронајдеме време, да услови немавме многу избор, имавме проблеми да најдеме локација, така да и слободна соба, нормално. Така да можам само да напоменам, најдобро е да се јават, меѓутоа можам да напоменам дека сега во октомври состаноците што доаѓаат, првиот состанок во октомври е на 10 октомври и почнуваат од 12 до 2 попладнето. Од ноември до година, до јуни, ќе бидат од 10 до 12 сатот состаноците, ама да, како што реков, датумите се повеќе, тешко да се запомнат, така да убаво е да не контактираат, за точно да им кажеме кога они кога сакаат, нормално да им се излезе во сус, да им се излезе во пресред кога ними исто така им одговара, кои датуми ќе им одговарат, така да ќе се посоветуваме и така.
Добро,
правите информации.
Така. Лихнида Бахчанджиева Тазеска, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор.
Ви благодарам многу. Пријатно.
Тоа беше Лихнида Бахчанджиева Тасеска од Австралиско-македонската добротворна организација за добробит за No Fusion Wales. Еве ги уште еднаш и телефоните на кои можете, доколку ви се потребни, да добиете повеќе информации. Директниот 8591-1341 и мобилниот 0405-388-894. Разговорот со Лихнида Бахчанджиева Тасеска го подготви Радица Бојковска-Димитровска. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Наша следна програма е во понеделник во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми, под кои можете доставите и ваш коментар доколку сакате. Од редакцијата на SPS на Македонски и од мене, Ана Коталеска. Пријатно попладне и имајте убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.